Iš laiško žydams. Broliai, Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbė iki sielos ir dvasios atšakos, iki sanarių ir kaulų smegenų ir teisė širdies sumanimus bei mintis. Jam nėra jokių paslėptų padarų, bet visa yra gryna ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apyskaitą. Mes turime didį vyriausiai kunigą, praėjusi pro dangus Dievo sūnų Jėzų. Taigi tvirtai laikykime tikėjimo. Mesgi turime ne tokį vyriausiai kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet kaip ir mes, visai bandyda, tačiau nenusidėjusi. Todėl su pilnu pasitikėjimu artinkimės prie malonės sosto, kad pasiektume gailestingumą ir rastume malonę patirti pagalbą deramų laikų. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Tobulas viešpaties duotas teisynas, jis dvasia gaivina. Pasakymas viešpaties tvirtas, išminties moko varguolį. Įstatymai viešpaties tiesus džiugina širdys. Paliepimas viešpaties tyras, akims duoda šviesybę. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Viešpaties baimė grina tveria per amžius. Viešpaties sprendimai tikri visi aliai vieno teisingi. Mano kalbos ir mano mintys tave te pasiekia. Viešpatie, tau te būna malonius, tau mano uolai vaduotojui mano. Viešpatie, tavo nešti gerosios naujienos vargdieniams, skelbti belaisvėms į išvadavimą.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Garbė tau, Viešpatie.
Jėzus vėl nuėjo į paežerę. Ištisa minia rinkosi prie jo, o jis juos mokė. Praeidamas jis pamatė Levi, Alfiejaus sūnų, sėdinti muitinė ir tarė jam: sek paskui mane. Šis atsikėlė ir nuėjo su juo. Jėzus Levi namuose buvo pasodintas prie vaišių stalo ir muitininkai bei nusidėjėliai vaišinosi kartu su Jėzumi ir jo mokiniais, nes daug buvo tokių, kurie sekė paskui jį. Rašto aiškinto iš farizėjų tarpo, išvydę jį valgantį su nusidėjėliais ir muitininkais, prikišo mokiniams: kodėl jis valgo su muitininkais ir nusidėjėliais? Tai išgirdęs, Jėzus atsiliepė: nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių. Tai Viešpaties žodis.
Šlovė tau, Kristau.
Evangelijos žodžiai atnaikina mūsų klaidas. Prisėskim. Buvo laikas, kai gyvenome tiesos laikmetyje. Tiesos ieškojo visi ir stengėsi pagal tą tiesą gyventi. Tie, kurie nepažinojo tiesos, ieškojo mokytojų, kurie galėtų juos pamokyti. Tie, kurie neteisingai tą tiesą suprato, ieškojo būdų atsiprašyti ir pasikeisti. Tie, kuriems buvo patikėta tiesa, rūpinosi, kad kuo daugiau žmonių ją pažintų ir pagal ją galėtų gyventi. Buvo galima ginčytis dėl tiesos, bet tuose ginčiuose, sako, gimdavo tiesa, todėl kad tie ginčiai buvo pilni abipusės pagarbos, argumentavimo, mokėjimo sutarti, dialogizuoti. Šiandien toks tiesos pažinimo kelias yra tik tai gražus prisiminimas. Šiandien gyvenam nuomonių laikotarpyje. Ir kiekvieno nuomonė šiandien gali būti tiesa, ir šiandien mes esam nemokytini, šiandien mes mokiname vieni kitus, ir jeigu nenorime mokintis iš kitų, tiesiog nekreipiam dėmesio. Užblokuojame, ignoruojame, nesišnekame. Kalbamės tik su tais ir dalyvaujame tik tose forumuose, kuriuose atsispindi mūsų tiesa, mūsų nuomonė. Šiandien žurnalistai labai dažnai, bet kokiame atveje, nuvykę, sutikę pro šalietį žmogų, klausia: o ką jūs galvojate? Net nesigilindami, ar tas žmogus yra pajėgus apie kažką galvoti, ar jis turi užtektinai supratimo, apie ką jis arba ji kalba, bet čia nieks nebeklausė. Šiandien gali galvoti, ką nori, šnekėti, ką nori, nes gyvenam nuomonių laikotarpį. O bažnyčioje, ypatingai dvasininkai, yra įpareigoti skelbti Dievo žodžio tiesą. Ne nuomonę, ne savo nuomonę, o tiesą. Ir tada nesistebėkime. Jeigu mažėja visuomenė tų, kurie nori pažinti tiesą arba išmokti tiesą, kad mūsų bažnyčios tuštėja. Nes visi žino tiek, kiek jiems užtenka ir reikia. O ko nežino, to ir nėra, kam rūpintis. Ir šiandien dalyvaujantis čia šventose mišiose girdi ne mano žodį, o Dievo žodį, šventą įraštą, Bibliją, kurioje iš laiško žydams pirmieji žodžiai. Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Dievo žodžio tiesa aštresnė už bet kokį dviašmenį kalaviją. Ir ta žodžio tiesa turi galę. Kokią galę? Mes girdime, ji prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sanarių ir kaulų smegenų ir teisę širdies sumanimus bei mintis. Dievo žodis pasiekia mūsų širdies, mūsų sąžinės, mūsų mąstymo gelmes ir teisę mūsų nuomonės ir mūsų mintis. Ir jeigu mes leidžiame Dievo žodžiai prasiskverbti iki mūsų žinojimo, iki mūsų širdies, iki mūsų sąžinės, turime konstatuoti vieną dalyką, kad ten dažnai Dievo žodis atranda netiesą, tinginystę, klaidą, melą. Ir kai atranda, kai parodo mums patiems, leidžia pažinti ir prisipažinti, atsiranda galimybė mokytis naujai, pažinti naujai, nusistatyti kitokius savo ir kitų gyvenimo prasmės tikslus ir matmenis. Dievo žodžiai nėra paslėptų padarų, bet visa yra gryna atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apyskaitą. Juk galiausiai Dievas, o ne istorija ir ne kiti žmonės vertins mūsų gyvenimą. Pasaulis gali mūsų vardais gatves, miestus pavadinti, ant pinigų mūsų atvaizdus uždėti, įrašyti mūsų istorijos knygas, statyti paminklus ir tada vieni statys, kiti atėję griaus ir taip toliau mes matome tai, kas vyksta pasaulyje, labai greitai iškylama ir ateina kita karta, kuri neatsimena, ne taip atsimena, kitaip supranta ir tada viską keičia. Taigi, tikrasis mūsų gyvenimo vertintojas yra ne istorija, ne žmonija, ne pasaulis, yra šitą pasaulį mūsų sukūręs ir į gyvenimą pašaukęs Dievas. Ir jis teis mūsų širdies sumanimus, jis teis mūsų gyvenimo planus ir darbus, jisai vertins. Ir todėl Dievo žodis, kurį girdime, padeda mums dar nesulaukus teismo, kai ką savo gyvenime, savo mąstyme, savo elgsenoje keisti. Tai, kas buvo klaida, tai, kas buvo savimėlė, tai, kas buvo nemailė, apgailėti, atsiprašyti. O tai, kas gera, tai, kas dorybinga, tai, kas iš Dievo. Dėti visas pastangas, visą kūno ir sielos sveikatą, kad tos doros, tų tiesos iš Dievo ir jo valios ateinančių tikslų siektume. Tai čia pirmoji šios dienos Dievo žodžio pamoka, Dievo žodžio gale. Ir kad Dievo žodis galėtų teisti ir keisti mūsų širdies ir minties sumanimus, reikia, kad tas Dievo žodis būtų mūsų gyvenime, mūsų kasdienybė. Reikia, kad mūsų namuose jis būtų skaitomas, kad jo būtų klausomasi, kad jis būtų bažnyčiose ir ne tik bažnyčiose teisingai ir nuosekliai aiškinamas. Mums krikščionims reikia Dievo žodžio pažinimo. Mums krikščionims tikintiesiems reikia Dievo žodžio tiesos. Ir tenka pripažinti, kad daugelio iš mūsų katalikiškame gyvenime to Dievo žodžio pažinimo ir supratimo nėra per daug. Ir nebus per daug. Jeigu aš dabar paklausčiau, kas iš jūsų yra nuo pradžios iki pabaigos perskaitę visą Bibliją, visą šventą įraštą, Senąjį ir Naująjį Testamentą. Aha. Ir jeigu tai yra Dievo žodis, jeigu tai yra Dievo knyga, tai mes ar ne tam gauname šitą gyvenimą, kad tarp visų knygų, romanų ir visokių enciklopedijų, kad iš tiesų perskaitytumėm Dievo žodį. Tai kad aš ten nieko nesuprantu. Tai gerai, jeigu suprasi, kad tu nesupranti, tai tada bus galimybė klausti, bus galimybė ieškoti, pažinti, bet tol, kol tu savyje neatpažįsti, kad tu nesupranti, tai tau atrodo, kad tu viską supranti. Ir taip, kaip tu supranti, yra geriausia. Įsivaizduokite, kaip mes atsakysime Dievo teisme, kai mūsų bus paklausta. Dievas sakys, aš istorijos žmonijos bėgėje parašiau Bibliją šventą įraštą Dievo žodį. Ar perskaitai? Ne, neturėjau laiko. Tai ką darėjai? Dirbau. Reikėjo kurti valstybės, reikėjo kurti karalystės, reikėjo kurti verslus, prižiūrėti daržus, reikėjo rūpinti šeimą, reikėjo skalbti, plauti, virti, kalti, ko tik nedaryti, bet jau, nu, o laisvalaikius skrolinau Facebook'e.
ir skaičiau visokias balabaikas. O Dievo žodis skaitai nebuvo laiko. O kai atsirado laiko gulint loveliai, suopročio nebebuvo. Smegenys nebe taip dirbo. Iš vis nieko nebesupratau. Laikraščio skaityti jau nebesuprantu. O ką ten Dievo žodį besuprasi? Broliai seserės, Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviešmenį kalaviją. Labai būtina, kad jis pasiektų mūsų širdies ir sąžinės gelmes, kad parodo mūsų melus, mūsų netiesą, mūsų klaidas, kad atvertų mus Dievo žodžio šviesai, meiliai ir laisvai. Ta gali Dievo žodis. Reikia leisti šitai operacijai, kad tuos kažkokius tai netiesos ir nelaimingo gyvenimo ir nuoskaudų kupinus gyvenimus, kad Dievo žodis kaip skalperis chirurgo perpjautų tuos pūlinius, išvalytų tas žaizdas ir prasidėtų gyjimas. Randai buvę nebuvę, ne visi čia grožio konkurse dalyvausime, bet svarbiausia, kad būtų sveikata, kad tai, kas mumise giliai, yra netiesa ir melas ir klaida ir nuoskauda, kad būtų išgydyta, kad būtų išpjauta, kad būtų išlaisvinta. Ta gali Dievo žodis, jeigu mes leisime. Ir tada Evangelijoje girdim kitą nemalonę tiesą. Labai sinodinę, bet daug kam nemalonę tiesą. Žmogumi tapęs Dievas į savo sekėjų ir mokinių tarpą pakvietė visų tuo metu nekenčiamą muitininką Levi arba jo kitas vardas Matą. Sek paskui mane. Iš tiesų žmogumi tapęs Dievas į savo mokinių, į savo ministrų tarpą, į kardinolų tarpą pakvietė kolaborantą, tą, kuris dirbo su Romos imperija, tą, kuris rinko mokesčius okupantams, savęs pirmiausia nenuskriausdamas. Nes kad galėtų rinkti mokesčius, jis turėjo sumokėti tam tikrą duoklę Romai, okupantams. O paskui, aišku, tą duoklę atsimti iš savo kraštiečio. Ir atsimti daugiau, negu sumokėjo. Nes žmoguje yra tokia godumo natūra, kad nu niekad nebūna gana. Ir jeigu galima paimti daugiau, tai kodėl nepaimti? O jau kur padėti, tai žinosim, jau čia niekam nereikės aiškinti ir sakyti. Ir investuosim, ir pirksim, ir parduosim, ir ką tik nedarysim, ir puošim. Vienu žodžiu, jau per daug niekada nebus, kad tik gink Dieve nebūtų per maža. Nesvarbu, kokiomis priemonėmis ir kokia sąskaita. Taigi muitininko Levio kraštiečiai nekinti. Nes jis kaip tas kolaborantas, strybas mūsų laikų istorijos, kuris dirbo okupantams, kuris dirbo sovietams, kuris išdavinėjo savo kaimynus, kad juos išvežtų į Sibirą ir tada galėtų pasimti jų namuose sukauptą gerbuvį, jų ūkį, jų gyvulius, jų kitokius turtus. Ar toks žmogus gali būti kieno nors kenčiamas ir pakenčiamas? O žmogumi tapęs Dievas Jėzus pakvietė tokį žmogų sekti juo, būti jo kardinolu, jo ministru, jo sekėju, jo mokiniu ir netgi atėjo į svečius valgyti jo namuose ir tuose muitininko namuose, kaip manot, kas susirinko, visi to krašto dorieji ir gerieji, taigi tokie pat kaip ir jis, nekenčiami stribai, okupantai, kolaborantai. Ir žmogumi tapęs Dievas valgo su jais ir su savo mokiniais. Skandalas. Taip neturi būti. Dievas turi eiti tik pas geruosius, tik pas doruosius, pas vienuolės, pas kunigus, pas vyskupus, nu, pas kleboną, nu, gal pas kokį dar tenai kitą. Tik jybos mokytė, bet jau tik ne pas tokius žmonės. O tai ar mes nustatome, kur Dievas turi eiti ir ką daryti, Ar mūsų pareiga mokytis iš jo pavyzdžio ir stengti suprasti, ką ir kodėl jis daro. Ir tada fariziejai ir rašto aiškintojai, tie, kurie buvo moraliniai to meto autoritetai, tie patys dorieji, patys saldieji, patys labiausiai tikintis. Jie priekaištauja Jėzui, sako, kaip jis gali valgyti su nusidėjėliais ir muitininkais. Žmogus priekaištauja Dievui užgelbinti Dievo gerumą. Tu turi gelbėti mane, tu turi būti geras man, bet ne tiem blogiesiems. Ir Jėzus atsako, žmogumi tapęs Dievas atsako, nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių. Juk Jėzus ateidama, pakviesdamas muitininką matą sekti juo ir apsilankydamas jo namuose, nesakė, tu gerai darai, tu ir toliau taip daryk. Ne. Jis pakvietė tapti jo mokiniu, kad muitininko mato ir Levio gyvenimas, susitikus Jėzų ir paskui Jėzų sekant, jo žodžiu ir pavyzdžiu, keistusi, kad tai nebebūtų kolaboranto stribo ir nusidėlio gyvenimas. Kad tai būtų kitoks gyvenimas. Jėzus suteikė jam šansą, kurio niekas kitas nenorėjo suteikti. Nei kraštiečiai iki mirties, nei romėnai. Vienintelis Jėzus leido muitininkui Matui, viešam nusidėliui, viešam papiktitui keisti savo gyvenimą. Kodėl? Todėl, kad žmogumi tapęs Dievas pažįsta mūsų širdis ir mūsų sąžinės taip, kaip jų nepažįsta kiti žmonės, pasaulis ir istorija. Kur įvyksta tikrasis mūsų širdies ir minties pasikeitimas? Mumise. Mumise. Ir pirmasis tą pasikeitimą pastebi ir įvertina mūsų kūręs ir mūsų iš vidaus ir iš išorės geriausiai pažįstantis Dievas. Ne kiti žmonės. Kiti žmonės pažįsta mūsų iš išorės ir dažniausiai pagal savo sugedimo laipsnį. Jie nepažįsta mūsų taip, kaip pažįsta mūsų mylintis Dievas. Nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau neteisiu išaukti, o nusidėliu. Jis dieviško žodžio, to dviešmenio kalavijo, to skalperio chirurgas, kuris perskriaudžia mūsų gyvenimo pūlinius ir žaizdas, ne kad mus pažemintų, ne kad mus paniekintų, ne kad mums pakenktų, bet pagaliau leistų, pažinus ir atpažinus tikrą tiesą apie save, apie savo santykius, apie savo praeitį, ją gydyti ir ją keisti su Dievo žodžio, jo sakramento ir jo dvasios pagalba. Viso to prašome ir mes, čia ir dabar, ir per amžius.